Tunin Radoni Sagal Amerikat. Sagantara Radoni Sagal Amerika wita ta gijimata ta galgal sati la mawraka hak sati sadet metrbandi kurani sagali ditami la mafi ditami shaniratti Washington DC rada barsin farda kuno mantan jalgam. Olin kai san naga ya nage ni san barada daki ka soddoman kam nuke sa tar dalle dikka tu gudda tulle odu adunya walti kam ne isani ne gujira hasani nu jaka sujirtani fi wangar garara ko biten odda fujirtan galata ifacha naga san fu na ankolo le sigar ke na kudani afur bari ammo ku kumla ma kudani shaniti an sora ra ke san ke sumes
Ethiopia ke satti u manni gar gar sa barbadu miliona sadde tif kuma dibbala ma gaudu batama mata odu ar atam jirtu anjalan ne gamada
Seri harai magalat oromiyat in bulchuf baasan kabar kumbla mafsadi baasan keessa sunin maalin gargari gora. Warani al-shababi laafinna laafadu fujjir. Sumale keessalle laafadu fujjir taatulle mal warana jijjira chade mutjir. Wanarisani koppesin keessa tunak toko odutta saana jalanne.
Ethiopia keessatti namni gargaarsa barbaadu akka mootummaaf dhaabileen garaa garaa jedhanitti miliyoona 8200 gahuutti jira gargaarsi ammattee eeggatamaa jiru immoo doolaara miliyoona 500 fi miliyoona 95 olii jedhameera. Mallaskaachuu ammaat oduu ana Finfinnee irraa erge soraadhiyeessa.
Akka koreen ittis balaatiif qophaa'inaatii fi sagantaan nyaata addunyaa dhama Itoophiyaa ardaa gabaas baasan keessa jedhanitti rakkoon jijjiirama qilleensa gulufuu jirtu akka namii qarqaars kana ariifatee argate tolchuu jira. Rakkoo tanaaf fal barbaaduu fi mootummaan qarshii biliyoona 4 baaseetiin qarqaars akka kennuu jira jedha gabaasi kunin. Akka oduu gargara argannetti mootummaan akka dhaabbileen qarqaarsa rakkootan hubataniitiin qarqaars kennan gaafate ammallee doolaara miliyoona 500 fi miliyoon 95 qarqaars kan alaa eegachuu jira gargaraallee eegachuu jira. Mootummaan Itoophiyaalleen yoo kalee dhaabbilee biyya laati qarqaars kennanitti rakkootana himelle nama miliyoona 8 fi 200,000 dhiyaatutti ariitiin qarqaars eegataa jedhetti dhaame. Akka itti gaafatamaan koree ittis balaatii fi qophaa'ina obbo Mitukkuu Kaasaa gabaas kan keessa jedhanitti rakkoon elniinoo gulduufti tunin rakkoo guddoo taatullee fala ittiin barbaadu jiran fala jabaatti laf jira. Akka itti gaafatamaan sagantaa nyaata addunyaa damee Itoophiyaa Joon Ayiliif jedhetti ammoo akka rakkoon tun hin hammaanne addunyaan itti wal qarqaaruu malte. Naannoleen lafti boon itti taateetiin qarqaarsa barbaadan jedhan keessa Tigraay gama kibbaa naannoo Amaaraa gama bahaa Affaar zoonisiiti gama Sumalee keessa ammoo naannoo kaaniin ammoo naannoo Ummat kibbaa keessa gama bahaatii fi gama kibbaa fa'a Oromiyaa keessa Harargee gama bahaatii fi gama dhihaa Arsii gama dhihaatii fi Baalee gamii Jalaalleen naannoleen gargaraa qarqaarsa eegachuu jirti. Naannoleen horsiisa bulaatti ammoo lafti marraaf bisaan dhabdeetiin haga tokko horiilleen du'uu jiraa jedha gabaasi kunin.
Manni murtii federaala Itoophiyaa dhaddachi ol iyyannoo dhaggeeffatu dhimma miseensota hoogganoota garee mormituu 4 kan himatama kabiroo tokko yeroo biraatti dabarsee jira. Himannaa abbaa langaas dhaggeeffateera gabaasa kana mallaskaachuu ammaa erge tujubee dhiyeessa.
Manni murtii federaalaa Itoophiyaa dhaddachi 19ffaan hagayya 14 bara 2007 murtii kennetti mufachuudhaan abbaan langaa murtii sana mana murtii walii galaan erga uggursiisee hagayya 15 as himatamaaf qaamni himate yeroo jalqabaaf wal argan. Galmeen kan obbo Habtaamuu Ayyaalee Ufaa jedhamu innaa waamamutti hooggana paartii tokkummaa duraanii ka turan obbo Habtaamuu Ayyaalee, obbo Daani'eel Shibashii, Areenaarraa obbo Abrahaa Dastaaf, Samaayawii paartiirraa obbo Yeshuwaas akkasumas obbo Abrahaam Salamoon dhiyaachuu isaanii dhaddachichatti beeksisaniiru. Abukaatoon obbo Habtaamuu Ayyaalee fi obbo Abrahaam Salamoon obbo Ammaa Makunninis dhaddachichatti dhiyaachuu beeksisan. Haa ta'u malee manni murtichaa himatamtoonni kun dhaddacha kanaaf akka dhiyaataniif waraqaa waamichaa kan ittiin hin geenye ta'uu beeksise dhimmisaa dhiyaachuuf dhiisuun waan hin murtoofneef abukaatoo isaanii obbo Ammaa Dastaa akka isaan deemanitti hime. Manni murtichaa taansuudhaan mana murtii gadaanaa irratti iyyannoo abbaan alangaa dhiyeeffate dhaggeeffateera. Manni murtii gadaanaas jedhe abbaan alangaa ragaa teeknikaa himatamtoota irratti dhiyaate sirriitti tuun madaaliin fudhatama waan dhabsiiseef himatamtoonni shanan walaba'aa jedhamuun danda'anii jedha. Manni murtichaas iyyannaa sana erga dhaga'ee booda murtii ittaanu dhageessisuuf konkoloolessa 18 beellama kabiroo kenne. Obbo Habtaamuu Ayyaalee, obbo Daani'eel Shibashii, obbo Abrahaa Dastaa, obbo Yeshuwaas Asaffaaf, obbo Abrahaam Salamoon himannaa abbaan alangaa irratti dhiyeesse ofirraa ittisuun utuu hin barbaachisin walaba akka gadhiifaman manni murtii federaalaa dhaddachi 19ffaan hagayya 14 bara 2007 murteessuun isaanii yaadatama. Obbo Abtaamoo Ayyaaleef obbo Abrahaam Salamoon guyyaa sana akka hiikamaniif ajajamus hanga har'aatti uggura mana murtii olaanaatiin kan hin hiikamne ta'uun beekameera.
Kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Aangoonni ittisaa biyyaa kan Yuunaayitid Isteetsiif Raashiyaa har'a ganama viidiyoodhaan walga'ii gaggeessaa jiru. Kunis balalii xayyaara waraanaa Siiriyaa keessatti gaggeessan irratti balaan akka hin dhaqqabne mari'achuuf ta'uun ibsameera. Ministiriin ittisaa kan Ameerikaa Ash Carter kibxata kaleessaa akka dubbatanitti mariin gaggeeffamu fooyya'aa waan jiruuf waliigalteen tolfannaa jedhanii abdatu. Kunis ajaja baay'ee gabaabaa ta'e xayyaaronni waraanaa akka biyyootii lameeni samii irratti akka balaa walirraan hin geenyeef ittisuu qabaa jedhaniiru. Imaammata Siiriyaa irratti qaban kan ilaaleen waliigaltee dhabuun keenya kan itti fufee jiru ta'us jedhan Kaartar balaliisaan xayyaara waraanaa qabnu balaa irraa walaba ta'uusaa mirkaneessuu qabnaa jedhan. Kanas Kaartar qibxata kaleessaa Boston keessattuu ta'u duutiif ibsa kennaniin beeksan. Raashaan samii Siiriyaa irraa sirnaan balali'uuf qajeelfama nageenyaa jiru hordofuu qabdii jedhu. Ministirii ittisaa kan Raashaa kaleessa ibsa baaseen yaada dhiyeessu qopheeffatee kan qabu yoo ta'u wixinee isaa Ameerikaatti ergee jira. Ameerikaan maaddeelee garee Islaamik Isteet kan Siiriyaa keessa haleeluu itti fufnaa jedhu Kaartar immoo Raashaan garuu tooftaa kufaatii hordofsiisu kana qaqqabattee jirtu dhiisuu qabdi jedhan. Magaalaa Jerusaalem kan umrii dheeraa qabdu keessa seenuuf jecha hidhataan waardiyyaa waraanuuf yaale ajjeesuusaa poolisiin Israa'el beeksisee jira. Aangoonni poolisii akka jedhanitti haala har'a uumame kanaan lammiin Israa'el kan madaa'een jiru. Kunis haleellaa dhiyeenya kana Israa'el faalisxiinota gidduutti muddaminsaan meessee jira. Israa'el waraana biyyattii kan poolisoota gargaaran 100 guutummaa biyyattii keessatti qubsiisuu waan jalqabdeef hokkarri kun hammaate. Faalisxiinonni siviilotaa fi loltoota Israa'el irratti waraanuu fi rasaasaan haleeluu gaggeessan akka dhaaban gochuuf ta'uun ibsameera. Kaabineen nageenyaa kan Israa'el haleellaa dhaabsisuuf murtii dabarse hojiirra oolchuuf kun tarkaanfii duraati jedhameera. Kana malees poolisoonni waaltaalee walitti bu'iinsaaf hokkarritti kakaafamu akka cufaniif kaabineen aangoo guutuu kennee jira har'a. Kanneen haleellaa dhiyeenya kanaa geessisanii jiran naannoo warra Arabaa kan Jerusaalem keessaa irraa dhufanii garuu haleellaan kun harka caalaan Jerusaalem baa West Bank keessatti dhaqqaba. Haleellaan akkasii naannoo Israa'el adda addaa keessattis faca'aa jira jedhameera. Gareeleen shororkeessota adda addaa fi gareeleen mootummaan hin beekne kan biroon gareelee amantii garaa garaa kanneen giddugaleessa bahaa biyyoota Afrikaa uffee sahaaraa gadiif kan Eeshiyaa keessaa irratti dhiibbaa geessisaa jiru jechuudhaan ministiriin hajaa alaa Ameerikaa har'a beeksisee jira. Walabummaa amantii addunyaa irra jiru kan ilaaleen gabaasaa waggaa 17ffaa har'a baaseen ministiriin hajaa alaa Ameerikaa akka jedhutti gareeleen amantii kutaa 3 keessatti dararaaf loogiidhaaf saaxilamanii jiru. Amantii isa kaaniif obsa dhabu, ija diinaan wal ilaalu, siyaasa dinagdee fi gosummaatti dabalatee yeroo hundumaa hokkara kakaasaa jedha gabaasni kun. Gabaasichitti fufees mootummoonni ajjeecha miidhama adda addaa fi godaansa dhaqqabu dhaabsisuuf fedhiin qabanii yookaan immoo humna hin qaban jedha. Gareen Islaamik Isteet Iraaqii fi Siiriyaa keessatti walabummaa amantii cabsaa jira jechuudhaan gabaasni ministirii dantaa alaa kun addatti baaseera. Bara 2016 filannoo pirezidaantummaa Ameerikaa keessatti gaggeeffamu irratti gama demokiraatotaa irraa kaadhimamtoonni dorgomuuf duula filmaataa gaggeessan kaleessa galgala falmii gaggeessanii ministiriittiin hajaa alaa Ameerikaa duraanii Hillaarii Kilintaniif seenatarri Vermont Bernie Sanders harka caalanii argamaniiru. Paartii isaanii keessa adda durummaan dorgomuuf akka jiran agarsiisaa jiru xiinxaltoonni hangi tokko. Kilintaniif Sanders kaadhimamtoota hagas mara hin beekamin 3 waliin Las Vegas keessatti falmii sa'aatii 2 fudhate gaggeessan. Dhimmootii qawwee to'achuu, imaammata dinagdee fi qooda waraannaa Ameerikaa biyyootti kan biroo keessaa qabu kan ilaaleen yeroo itti walitti bu'an mul'ateera. Garuu Kilintan yeroo ministirii dantaa alaa turanitti imeelii dhuunfaa isaanii hojii mootummaaf gargaaramu kan ilaaleen haala neegamiiniin shananu yaada tokko qabaachuu mul'ataniiru. Dhimma imeelii dhuunfaa hojii mootummaan gargaaramuu kun duula na filadhaa Kilintan gaggeessaa jiran irratti danqaa ta'uunsaa yaadatama.
Samsa kasu jirtan tu radio ni VOA saganta afan oromoti yad galdan nu barre sa nu bilbila je chana fet dabar. Warani al-Shabaab Somalia keessa lafadhabaa dhufe jennaan waraan haqa xiqqaa qabuun loluu fi falaa jijjiirachaa deemu jira. Falsunitti yuunivarsiitii Gaarisaa ta Keeniyaa jirtu keessa ebli dabre keessa ijoollee hedduu fixe barattoota hedduu lafite. Waraani kun akka ijoolleen kaa'ima Afrikaa gambaha fala kanatti dabalamanii fi humni tahanii barbaadachuu gaafachuu jiralle. Mohaammed Yuusufitti oduu tana Nairoobii nutti gad erge tujube.
Video daqiiqaawwan 21 agarsiifameen namni yuunifoormii gurraacha uffatee jiru tokko loltoota afaan Swahilii dubbataniin marfame lakkoobsi loltoota garee Al-Shabaab keessaa gad xiqqaachuusaa amane. Garuu hoogganaan Al-Shabaab lammiin Keeniyaa Ahmed Imaan Alii viidiyoo sanarratti ergaa dabarsee jira.
Utaskia amalia zinafanywa ndani ya Mogadishu vijana watatu wanne vijana watatu
yeroo meeqa duula geggeeffameen obboloonni keenya sadii yookaan afur Maqdisho keessatti loltoota biyyootii adda addaarraa ta'aniif kanneen biyyoota gama dhiyaarraa deeggarsa argatan injifachuu isaanii kan dhageenye eeyyee ijoollee dhiiraa lakkoofsaan xiqqoo afur yookaan ja'atu sana godha mooraa waraanaallee qabachuu danda'aniiru jedhe waa'ee haleellaa sakamee akka inni dubbatu garuu ifa miti. Baatii waxabajjii keessa Al-Shabaab haleellaa keellaa waraanaa Maqdishoo bakka aangoonniti kan nageenyaa leenjiitti fudhatan irra ga'eef itti gaafatama fudhate. Xiinxalaa dhuunfaa kataan Abduu Waahib Sheek Abdu Samad akka jedhanitti viidiyoo haaraan kun dargaggoota aariin guutaman irratti waan fuulleffate fakkaata.
Guy is going to boost the morale of the fighters. And in fact he admitted they lost.
Namtichi kun haamilee loltootaa waan kakaasaa jiru fakkaata dhugumatti injifatamuu isaanii amaneera. Loltoota isaanii haga tokko lola geggeeffameen dhabaniiru. Loltoonni sun obsa akka qabaatan itti muudhaan injifannoon dhiyoo jiraa jedhe. Rakkoo kana mara dhiyootti keessaa bana jechuun haamilee isaanii kakaasuu isaatii jedhan. Hoogganaan qorannaa dhimma shoroor keessummaaf xiinxalaa Jaasmiin Opramaan immoo kanatti waliin galan.
What we are seeing here is an Al-Shabaab in a much stronger position.
Kan nuti argaa jirru Al-Shabaab akka kana duraa waan cimee jirutti yoo viidiyoo sanarraa nama dubbatu ilaalle waan yaaddoon qabne fakkaata. Loltoonnis hafuura gaariin jiraachuu akka waan Al-Shabaab humna guutuun jiru waan hojjetu beekuu fi balaan akka waan irra hin geenyetti dubbataa jedhan. Humnootin nageegumsaa Keeniyaa dhiyeenya duula geggeessaniin Al-Shabaabiin bosona Keeniyaa boonii jedhamuuf hanga daangaa Somaaliyaatti bal'atu keessaa ari'anii jiran. Ajajaan waraanaa Al-Shabaab lammiin Keeniyaa immoo lola yeroo dheeraa fudhatuuf qophee ta'uu dubbata.
Nasaayizi makafiri wanajuwa tukondaniya Keeniya.
Akka nuti Keeniyaa keessa jirru quba qabu bosona nuti keessa jirrus beeku meeshaa isaanii waliin gara bosonichaa haa dhufan. Namni achi keessaa lubbuun ba'e injifannoo gonfata qormaati an isaaniif kennu isa kanaa jedhe. Gareen hidhata Al-Qaayidaa qabu Al-Shabaab kan deeggarsa sadarkaa addunyaa qabu mootummaa Somaaliyaa aangoorraa darbuuf lolaa jira. Mootummaan biyyattii immoo loltoota 22,000 kanneen Keeniyaa, Itiyoophiyaa, Burundii, Ugaandaa fi Jibuutii irraa ta'aniin eegumsi godhamaafii jira.
Tammaan tan caqasuu jirtan tun raadiyoonii VOA sagantaa afaan Oromoo akka lakkoofsaa Waashingtan DC'tti guyyaa sa'aatii 1:44 jirti. Isanii biyyii jirtan ta'a. Qophiteen caqasachuumaa waarii jirtan illee garsaan 2:44 jirti. Intala haadhaatti beekaa ilma badhalcheetti beekaa jibichi boru kormata warra loontissutti beekaa ilma gorsa qondaala lammii guddifte beekaa jedhama kiyyaa badhaanee sirba bara 2014 keessa baafateen.
Hibib dachii galma heeraan seeratuma haala gootota bebbeekamaa biyya sirna gadaa kan mallattoo ishii oolaa biyya uumaa balaalee nutti biroobe.
Intala haadha beekaa ilma baadhaa jebeekaa jibiti baruu kormaa warra loosisu beekaa ilma boruu kontaala lammii guddifte beekaa.
Gadamoji naga nage warra horo naga nage a adanorom naga nage apo koru kabaye non toy du kabaye oy du dirana maye am thuna ma jana aye e bore diya aye e bore diya aye Chapai, kajisa, kabate, yoroda, amaroda, aha, amaroda, aha, amaroda. Lavasena, bukajalala, anduramai, bukandurile, parimaltu, aradabuna, simapa, jubatole.
Washi Dure demokrasi. Mutumman nanno Oromia magalota Oromia kesi jirani ser haran isambul chufi ser hara basetini ser hara baskan elabselle seri kunin kakkamit kabar kumla mafi sadi kesi bayin manin gargargor tanirati namon presidenti man murti waligala Oromia kaduri obboteshale abarrati fi potashale abarrale andenirra tintala siyasa Jawar Mohammed ammo Minnesota dubise garasi sandebisa Sagantara doni VOA galgal saati la mahwaraka age saati sadit metrobandi kudani sagali ukanke Gogora teknika gudda kana atidi fam guddoga fanna producer kana diko gogore megara garas dabarra Sagantara doni VOA galgal saati la mahwaraka age saati sadit metrobandi kudani sagali okan kilohertz kum kudani shaniti fi dibbi jaf soddo mirat metrobandi
Presidenti mana murti wali gala oromia durani obbo tashale abarra london irra akkasumas tintala siyasa jawar mohammed minnesota magala minneapolis irra ibsakan na kennu dafe yemu kesani fursa guddan singala tomsad
kala tomet ulfaddo
arrawanni mari ratigegesinu wae labsi bulchisota magala le oromia enye kana bayeti labsin kun amanduras bayetore barakuma lama afsadi yo yadettu te ballinan amma harawatti basu malif barbaachise me obbo tashale rangel qaba
oto obbo jawar rangel qabde gari dawun wana siyasa satu zaba ulfata wana siyasa za karasera ti magal attabit bula kantiba attabit filatama angon magalota sadarkan magalota mal fakkata kanju bal inam beher mushisa gari siduviyote yokinimo magalota oromia misomsu bulchu ilalkise mirgaaf dirqama namoota keessa jiraatan waa'ee misooma waa'ee dinagdee hundisaachi keessatti ibsameera. Amma kana wanti haaraa godhu dura warri federaalaa yookiin immoo bulchiinsi Finfinnee namoonni muraasni biyookiraasii federaalaa keessa ka jiran yookiin immoo bulchiinsa Finfinnee keessa ka jiran bulchiinsa Oromiyaa naannoo Finfinnee jiru waan tokko pilaanaa qabatanii as bahanii maaliif akkas ta'a jedhanii OPDO'n kaasee sanirra gaaffii sana uummanni Oromoo qabatee ka'ee namni meeqa lubbuunsaa itti badee kuma hundi keessanii quba qabdanii sana keessatti mootummaan Oromiyaas warri siyaasaa gurguddoo keessattuu aangawoonni siyaasaa Oromiyaa keessa jedhan gurguddoon isaanii uummata Oromootti as garagalanii dhiibbaa adda addaa godhaa turanii sanatu amma bifatti kennuuf kan bahe fakkaata yoo fuula isaarraa ilaalamu. Garuu akkasitti ifa bahee kan argituu hin jiru seericha keessaa wanti argitu garuu haala sanaaf aanjessuuf jechuudha bifa itti gochuuf wanna karaa TPLF yaadamaa ture sana yookiin immoo karaa bulchiinsa magaalaa Finfinneetiin ogeessonni adda addaa irratti bobba'anii Finfinnee gara Oromiyaatti achi bal'isu kun egaa tattaaffiinsaa yeroo dheeraaf kan turedha. Eengadda irraa kaanee kan laaluu qabnu miti. Uummata Oromoo naannoo sana jiraatu lafa isaarraa buqqisuun yeroo dheeraaf waggaa 10 waggaa 20 darbeef warra abbaa aangoof namoota biyya alaa jiraatan ittiin sossobuuf jedhamee lafarraa buqqisaa turee demoogiraafiinsaa yookiin immoo facaatii uummataa naannoo sanaa akka jijjiiramu Oromoon lammummaansaa akka jijjiiramu laftisaa akka jijjiiramu jireenyisaa akka jijjiiramu akka buqqa godhamaa kan ture sanatti bifa gochuuf kan deemamu fakkaata amma yoo laaltu jechuudha.
Mee gara Jawaarittan deebi'a. Jawaar yaada kanatti walii galta moo waliin galtu? Yoo walii galta ta'e kana jechuudhaaf kan dandeessisu qabxiilee maaltu jira? Mootummaan dhimma magaalaa Finfinnee ilaalchisee mormii uummanni kaasee fi sana gidduudhaan wal dhibdee fi wal mormii adda addaa uumame wal qabsiise kana baase ka jechisiisu maalti jira yoo dhugaadha ta'e?
Gaafiin ati kaafte gaafii murteessaadha. Nama laalli kan obbo Tashaalaan na caalaa beeku seerri tokko yoo hanqina qabaate wanni itti dabalamuu qabu yoo jiraate fooyyeessuu yookiin ammeen gochuu ni danda'ama. Labsiin amma bahe kun maal jedha? Labsii magaalota amma dura bahe 2003 san guutumatti haqee bakka buusaa jedhama. Seera tokko guutumatti yoo kaaktu taate kaayyoon ejjennoon seera sanaa sababni seerri sun itti baheef guutumatti jijjiiramee jira jechuudha. seerri amma dura bahee sun ka 2003 bahee suni magaalota oromiyaa akkaataa itti caaseessan akkaataa itti gurmeessan irratti yoo dhigooma fooyyessuudhaaf akkuma isaan jaantala dhigooma fooyyessuudhaaf akka ta'u taate ammeen dhiyoogochuun fooyyessuun nama danda'ama ture kaayyoonsaa jijjiiramee jira. Qabiyyee isaa keessa seennee haa laallu wantoota gurguddaa nama raajessantu jira. Tokko bulchiinsa magaalotaa bulchiinsa oromiyaa godinootarraa kophatti adda baaseeti jiraattota magaalaatiif kenna mirga. Oromiyaanu mootummaa federaalaa keessatti hin qabne akka miseensa mootummaa federaalaatti hin qabne magaalota kanaaf kenna maal jedha sitti fakkaate tokko tarsiimoon imaammanni magaalota hireen magaalota fedhii fi dantaa jiraattota magaalotaa qofarratti hundaa'aa jira. Mirga jarri kun qabu yookiin immoo jiraattonni qaban keessa maqaa magaalaa jijjiiru san bira dabre immoo kan oromoota hedduu shakkisiisee rifachiise. Magaalota fuudhanii magaalaa biraatiin walitti makuu danda'u jedha. Amma seera kana fudhannee haala waggoota lamaan san duras waggoota kurnan diidaman deemaa ture keessattuu Finfinnee fi magaalota Oromiyaa biraatiin wal qabamee deemaa ture waggaa walitti fiddu shakkiin kun daran jabaata. Dhimmi maastar pilaanii kan waggaa lamaan dura deemaa ture akkuma beektanitti Finfinnee fi magaalota naannoo san jiran walitti makuudhaaf yaaliin godhamaa ture. Seerri sun. Kaayoon yookiin tattaafii Finfinnee fi magaalota walitti makuudhaaf amma dura godhame sun akka hojiirra oolu karaa laaffisa. Akkamitti karaa laaffisa? Burraayyuu fudhadhu. Jiraattonni Burraayyuu Finfinneedhaan walitti makamuu feena yoo ka jedhan taate harka baasanii ejjennoo isaanii beeksisanii keessattuummoo kantiibaas dabalatee warri isaan bulchisu warri isaan filatan waan taateef magaalaa isaanitti aantu Finfinneedhaan walitti makachuu danda'u jechuudha. Kanaaf kana qofaa miti Shaashamannee fakkeenya yoo fudhatte hawaasadhaan wal cinaa jirti. Jiraattonni Shaashamannee hawaasadhaan walitti makamuu barbaadan akkasitti walitti makaman hayyama jechuudha. Maaliif bifa kanaan ittiin dhufe ogaa jettee gaafa duraa maastar pilaaniin kun Oromiyaa fi Finfinneen wal mari'atanii akka hojiirra oolutti lafa kaayame. Kun uummata Oromiyaatii fi mootummaa Oromiyaa irraa mormii guddaa waan isa mudateef amma Oromiyaa fi Finfinneen akka waliin haasayan gochuurra magaaloonni xixiqqoon tuni mata matatti akka Finfinnee wajjin waliin haasofte Finfinnee dabalamtu itti yaadamee waan qophaa'e natti fakkaata nama.
Mee gara seeraatti adeeminu obbo Tashaalee jiraattonni magaalaa mirga murteessuu qabu ka jedhu kun ka magaalaa keessatti baay'ee jabeessamee dubbatamaa jiru kun seera kana keessatti ka jiraattota baadiyyoo ammuma kanaa mirgi seera keessatti kana ibsu jira moo magaalaan maaliif addatti jiraattonni magaalaa murteessuu danda'u ka jedhu kun maaliif barbaachise siin abbaa seeraa turte.
Sagantaa kan hin finne rakkina tekniikaa gama kompiiterii gulaan dhufee fi waan taatee fi boodirri isaanii deebina ammatti nagaa bulaa sagantaa faana maara jalqaba qophii sana immoo boodirri deebina kam kenna nagaa bulaa.